Doamna Macovei, e un bonus pentru Republica Moldova faptul că a obținut acest regim liberalizat de vize sau chiar s-a muncit?
Da, sigur că s-a muncit și guvernarea a meritat. Și Republica Moldova este prima țară din parteneriatul estic, adică să spunem clar, Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaijan, care au solicitat vizele și Republica Moldova este prima care le-a primit. A muncit pentru asta, a avut un plan de acțiune, le-a făcut și la nivel legislativ și a început implementarea. Asta cere. 2. Criza politică actuală din Europa și agresiunea rusă
a ajutat.
A ajutat, da. Și într-un fel ce s-a întâmplat în Ucraina a ajutat Moldovei pentru că au fost cuturați și europenii, cum să zic, care n-au trecut prin comunism și care chiar nu credeau că, de exemplu, în Kiev se va trage cu muniție de război, da? Un duș rece pentru Uniunea Europeană, asta a ajutat Republicii Moldova.
Și totuși o condiție din partea Bruxellesului e securizarea frontierelor. Pe de altă parte, Republica Moldova are un segment necontrolat la hotarul moldo-ucrainean.
Trebuie să înțelegem un lucru. Sunt decizii politice urmate apoi de continuarea acestei liste de lucruri de făcut. Și intrarea în Uniunea Europeană, de exemplu, a tuturor statelor postcomuniste. Au intrat multe în 2004 și apoi România și Bulgaria în 2007. A fost bazată pe o decizie politică. Luăm aceste state în Uniunea Europeană. Nimeni nu a considerat, a crezut o secundă că toate aceste state au făcut în 24 de ani sau 27 de ani, în cazul României și Bulgariei, reformele în mod irreversibil și complet, pe care celelalte state vechi democrate, Marea Britanie, Germania, Olanda și altele, le-au făcut în sute de ani. Deci, ideea este că în perioada până când intri sau până când primești vizele, da, faci tot ce poți, decizia politică e luată că e mai bine să le luăm înăuntru sistemului și apoi ele trebuie să continuă aceste reforme. Așa e și cu vizele. Asta nu înseamnă că trebuie să vă opriți, trebuie să continuați.
Și de ce atunci există încă voci care spun că în Moldova reformele se mimează și nu se fac adevărate reforme? În opinia dumneavoastră, ce ar însemna în Moldova să se promoveze și să aibă impact adevăratele reforme?
Reforme se fac. Eu văd diferența. De la lege oamenii nu simt imediat diferența. După aia trebuie să găsești în practică oameni foarte buni și pricepuți să le aplice. Nu-i găsești foarte repede.
Ce notă dați promovării reformelor în domeniul justiției?
Deci, doamnă, eu vă dau o notă foarte bună, pentru că știu ce înseamnă reforma justiției, cea mai grea reformă dintre toate. De asta acum Uniunea Europeană în toate statele candidate începe cu reforma justiției și până când nu are rezultate concrete, nu avansează în alte capitole, fiindcă e cea mai grea.
Se mai află pe rol dosarele a câtorva judecători care au și fost achitați de instanța de judecare.
Am trecut și noi prin asta. Până în 2004 nu era nimeni trimis în judecată nici din magistrați, nici din clasa politică. Și apoi, când am venit ministru de justiție, pentru că am vrut, deci trebuie să vrei, am înființat Direcția Națională Anticorupție și am ales oamenii, că iarăși poți să faci instituții minunate, dar dacă nu e omul de stâncă pe care nimeni, niciun politician să-l influențeze și să fie profesionist și să nu-i fie teamă că îl dă cineva afară, să zică ok, mă dă afară. Săriște slujba, până nu găsești astfel de oameni, nu vei putea face primii pași, că primii pași sunt grei. Uitați-vă că la noi primele soluții au fost de achitare. Apoi am trecut prin situația în care judecătorii dădeau pedepse cu suspendare, că nu le era teamă să trimite politicieni după gratii. Și abia acum, de vreun an de zile, se dau pedepse cu închisoare pentru politicieni sau mari oameni de afaceri sau președinți de cluburi sportive de fotbal sau pentru judecători și procurori. Deci câți ani au trecut?
Lăsați să se înțeleagă asta că și Moldovei trebuie să treacă.
Da, asta vă spun că nu se poate din prima.
De ce cetățeanul din Republica Moldova nu are încredere că după gratii vor ajunge mari corupți?
Nici românii nu aveau.
Doar peștișorii se prind și nu și balenile.
Dacă întrebai un român acum 2-3 ani, credeai că președinții cluburilor sportive o să ajungă în închisoare? Nu. Credeai că fostul premier Năstase o să ajungă în închisoare? Nu. Deci toți ar fi spus nu. Procesele au durat foarte mult. De exemplu, dosarul transferurilor fotbaliștilor a durat 8 ani în instanță. Și acum au venit sentințe și vin multe una după alta, că au trecut fond, apel, recurs și atunci lumea crede.
Câtă dreptate are ex-premierul Ion Sturza, care spunea că va veni un fax, chiar și dacă simbolic, de la Bruxelles și va zice cine trebuie să ia ani grei de pușcărie pentru că Moldova nu se dezvoltă și că...
Nu a venit în România niciodată un astfel de fax. Nu. S-a spus, dacă nu vă luptați pe bune cu înalta corupție politică, spălare de bani, am avut și altele. Și am făcut de nou. Le-am dat tot ce le trebuie, toate instrumentele legale, adică este o instituție care are înăuntru tot. Are poliția judiciară proprie, care nu răspunde mișcării de interne, ci procurorul șef DNA. Are specialiști financiari, care urmăresc circuitele financiare, specialiști tehnici, ascultă în direct interceptările. Deci au tot, așa încât nu apelează la altă instituție pentru nimic. Și de asta a mers și atât de bine și cel mai bine. Și cu oamenii au fost foarte buni. Și mă uit și la judecători. Aceia judecători la început au dat pedepse cu suspendare, dar era nu știu cum să trimită miniștrii și parlamentari la închisoare. Acum sunt mulți, nu toți. Chiar azi mă uitam că e un deputat un an de închisoare cu executare în penitenciar. Îi trimit la închisoare. Deci, dar a durat, asta vă spun. Dar problema este să se înceapă dosarele, anchetele, să fie trimise în judecată.
Și credeți că în Moldova ar putea cineva din politicieni să ajungă după gratii?
Păi trebuie. Dar nu vine faxul cu numele, asta încerc să vă spun. Eu nu știam dacă procurorii vor reuși sau nu. Mă rugam la Dumnezeu să reușească, că e în funcție de probe aici. Nu e că hai te du să-l iei pe ăla. Dar trebuie prioritizarea dosarelor. Dacă un procuror are 20 sau 30 de dosare în lucru, el trebuie să le facă pe alea cu politicieni sau cu sume foarte mari. Nu să le lase deoparte, să facă din alea mici.
Cum credeți? De ce ezită Bruxelles-ul să vorbească despre o perspectivă clară pentru țările din parteneriatul estic referitor la o eventuală aderare la UE?
E o rezoluție a Parlamentului care cere asta și care spune noi, Parlamentul European, recunoaștem dreptul de a face cerere pe articolul 49 de intrare. Și apoi, iarăși foarte important, un alt paragraf, tot în această rezoluție din aprilie anul acesta, de aprobare de către Parlamentul European a intrării provizorii în vigoare a acordului de asociere. Provizoriu, că așa e procedura, intră tot, dar apoi trebuie să ratifice statele membre.
Să vă întreb, de ce credeți că Rusia privește cu ochi răi acest parcurs european, inclusiv al Republicii Moldova?
Pentru că Rusia nu dorește ca aceste state care au fost sclave, subordonate partea Uniunii Sovietice să intre în Uniunea Europeană și pentru că Federația Rusă vrea să le facă un sovietic, eu n-am niciun dubiu.
Și UE, ce dialog trebuie să poarte cu Rusia?
Un dialog mai dur decât până acum. Mă bucur că s-au adoptat aceste sancțiuni foarte dure de a se confisca averile depuse, de exemplu, de Putin pe numele altora, dar sunt banii lui. Dacă mai purtăm vreun dialog cu mănuși, rușii o să râdă de noi și o să meargă cu armata înainte și o să refacă tot Imperiul Sovietic. Sunt convinsă că și-au planificat pe termen lung, că știau că o să o facă. A venit momentul, au considerat că e momentul și au început să o facă.
Și ar mai putea să pedepsească Republica Moldova, să o sancționeze? Să...
Nu știu, să vedem ce se întâmplă. Să vedem ce se întâmplă cu Odessa. Urmărim, să vedem ce linie. Nu? Iau sudul Ucrainei cu ieșirea la mare. Au zis că vor până la gurile Dunării. Eu una sunt foarte îngrijorată și nu numai eu. Urmărim ce se întâmplă și de asta e foarte important să semnați cât mai repede acordul de asociere, care are o parte politică și o parte comercială cu Uniunea Europeană. Atunci dă și Uniunea Europeană mai mult, cum să zic, blindaj politic să intervine. Bun, intervine.
În fondalul la ceea ce se întâmplă în regiune, credeți că Rusia e actorul cel mai important?
E actorul agresiv, care vrea să recucerească teritorii, care provoacă prin tot felul de referendumuri organizate de ei ruperea unor teritorii din diverse țări, cum s-a întâmplat în Georgia, în Ucraina, cum s-a întâmplat cu referendumul ilegal din Găgăuzia, acum se invocă referendumul ilegal din Transnistria. Am mai văzut asta, nu? Adică se repetă scenariul, noi îl știm. Deci Rusia este singura agresivă. Un rol principal au însă Statele Unite, care au spus clar că sunt alături de, sigur, țările NATO, cum sunt țările Baltice, la care au graniță cu Rusia și, cum să zic, se pregătesc într-un fel de război de apărare, sau Polonia, care are graniță. Deci NATO și Uniunea Europeană, da. Uniunea Europeană a reacționat. E bine să lucrăm cu americanii împreună, ca să spun sincer, este mai hotărâți și mai determinați și acționează mai repede decât Uniunea Europeană.
Putem vorbi despre o șansă a rezolvării conflictului transnistrian pe fondalul a ceea ce se întâmplă? în zonă?
Nu pot să vă răspund la întrebarea asta.
S-au făcut auzite voci care spun că pe parcursul deținerii mandatului de președinție a României la UE s-ar putea atunci Moldova
2019.
Să fie mult mai avantajată de această apropiere a sa de UE. E adevărat?
Asta înseamnă în 2019. Dacă criza politică și agresiunea Rusiei continuă, părerea mea este că trebuie mult mai repede. În acest moment, singurul mod de protejare este a lua Republica Moldova în UE. Faci un mecanism special, fiindcă e o situație specială de criză și trebuie să răspunzi pe măsura crizei. Adică nu sta încă 10 ani să faci toate reformele. Deci să intre în UE cu un mecanism special prin care să continue reformele, o sancționezi dacă nu le faci, dar să obligi să le facă.
Câți funcționari din UE gândesc ca eurodeputata Monica Macovei?
Mai sunt câți unii care gândesc, dar totdeauna trebuie să fie unul care începe și spune. Să știți că polonezii sunt de acord cu mine, țările baltice sunt de acord cu mine, repet, cei care am trecut prin comunism. Asta vreau spun ca țări și oameni care au trăit sub ruși, da, și care nu cred în ruși, nu cred în promisiunile lor, nu cred în nimic din ce spun rușii. Bun, Partidul Comunist vrea altceva. Partidul Comunist răspunde la telefonul Putin. Vedeți ce grea e ruperea de comunism, da? Se luptă cei din Republica Moldova care nu mai vor comunism, ne luptăm și noi și alte țări, și americani și europeană, să ajutăm să ieșiți din comunism. E foarte grea ruperea din comunism, mai ales și pe granițele pe care le aveți și în fine.
Pentru eurosceptici, ce mesaj aveți?
Viața e mult mai bună și mai prosperă în Uniunea Europeană. Salariile sunt mai mari, acum intrați fără vize, aveți timp să vă căutați un loc de muncă și dacă îl găsiți să faceți un contract, să obțineți un permis de muncă. În Federația Rusă eu am văzut că salariile nu se plătesc în multe sectoare de activitate, nu există respect pentru om, salariile sunt foarte mici. O să ai așa ceva de pus pe masă zilnic cel mult și atât. Nu bunăstare, nu libertate, nu circulație. Nu vă imaginați ce înseamnă circulația liberă. Te muți și te duci unde îți găsești de lucru. Nu ți-ai găsit în Spania, te duci în Italia. Nu ți-ai găsit în Italia, te duci, nu știu, în România. Și îți găsești până la urmă cu salariu bun și trăiești decent și ar trebui să se gândească acești eurosceptici la copiilor. În vest avem legea, adică legea se respectă. Și asta e foarte important, că se respectă pentru tine om simplu, la fel cum se respectă pentru un politician. E un drum până acolo, dar e singurul loc încă în care drumul ăsta e posibil. Dincolo nu e posibil. Credeți că dacă Putin ar fi comis o infracțiune, îl va pedepsi, va cerceta cineva în Federația Rusă? Nu cred. Poate.